Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
You are listening to Europower Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians, and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence.
Hei, og velkommen til den aller første episoden I podcastserien Europower Investor. En podcast spesielt rettet mot de som finansierer det grønne skiftet. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og jeg jobber på kommersiell side I Europower, og I dag så jeg på besøk hos Erik William Vellestrand I Captiva. Først Erik, hvem du?
Ja, jeg da som sagt Erik William Vellestrand. Jeg sjef for det vi kaller for Wind Asset Management I Captiva. Det vil si alt det vi gjør på parker I drift. På godt norsk teknisk, kommersiell forvaltning, rådgivning og ja, alt vi gjør på parker I drift. Som personlig, 37 år, bor I Oslo, gift, to barn. Jeg har jobbet med vindkraft I snart 11 år. Det jo ikke så mye hvis du dansk, men I Norge så det ikke så verst. Og jeg har aldri jobbet med konsesjonsprosesser. Altså jeg kommet inn etter konsesjonsprosesser, det vil si innkjøpsprosesser, byggeprosjekter og nå da de senere år og utelukkende på prosjekter I drift.
Og med to barn, kone og den jobben, du har nok å gjøre?
Ja, men det tror jeg alle I samme situasjoner.
I dag skal vi prate om investeringer I landbasert vindkraft. Investeringene faller. Kan du gi en beskrivelse av situasjonen?
Ja, altså vi hadde jo en voldsom boom da. Det alltid, altså, faller jo alltid relativt fra hvilke nivåer. Spesielt I Norge så eksploderte det jo fra 2016 og utover. Det begynte jo med Fosen-investeringen, som var større enn all vindkraft vi hadde installert på det tidspunktet. Men det var jo, og Sverige også så jo en voldsom eksplosjon i samme periode fra ja, kanskje 50.000 megawatt I året, til plutselig så var det 2,5 opp mot nesten 3.000 megawatt med investeringsbeslutninger I året. Og det jo viktig å huske at det tar jo 2-3 år da, å bygge et prosjekt. Så du kan jo ha mye aktivitet på bakken, men det skyldes jo investeringsbeslutninger som tatt 2-3 år siden, og de investeringsbeslutningene som har stoppet, eller det manglende investeringsbeslutninger vi har nå, vil jo da først slå ordentlig for om et par år da.
Det minner meg litt om hvordan det var I oljebransjen, kanskje 2014-15, hvor det fortsatt var høy aktivitet, men beslutningene, det var jo fordi det var beslutninger tatt for en stund, eller litt før 2014, og så gikk det nedover. Hvordan vil du beskrive, eller situasjonen så å si den samme I alle de nordiske landene?
Ja og nei, altså enkelt sagt ja. Vi har et felles kraftmarked, vi påvirker så mange av de samme globale faktorene, så det jo mye likestrekk, men så det jo selvfølgelig veldig mye nasjonale og ikke minst lokale forskjeller, altså det jo I forskjeller mellom Nord-Sverige, Sør-Sverige og så videre, da. Men hvis vi skal prøve å oppsummere litt, så det jo veldig høyt trykk I Finland. Der har det, den der vel egentlig den landet hvor man ikke har sett opprensningen enda. Noen som mener at det begynner å komme nå, så får vi se, men de har fortsatt en ganske sånn robust ordrebok for de neste par årene. Altså det 6000-tallet kommer til å bli ja, 9000 megawatt når de fullfører det de har under bygging allerede, eller som investert allerede, investering på slutningen tatt allerede. Så har du Sverige da, som jo på 16000 megawatt, by far størst størst I Norden. Og det som jeg sa I sted, altså der har det jo vært, det har jo vært voldsomt høyt tempo da, og vi ser at det har gått veldig mye ned, altså svensk vindindustri jo kanskje den mest transparente organisasjonen, de publiserer jo faktisk kvartalsmessige turbinkjøpsavtaler, altså du kan se hvor mye som blir investert I nye turbiner hvert eneste kvartal, da ser man jo åpenbart at trenden de siste året, halvannet, ligger langt under det den var I perioden, skal vi si 2017 til 2021, Danmark jo, litt unikt I seg for seg, for det jo et mye mer modent marked. Danmark har jo vært stabilt og har jo begrenset plass for utvidelse, plass I den geografiske forstanden av ordet, og har jo satset mer og mer offshore. Jeg tror de hadde I fjor 130 megawatt som lagt til, og jeg tror faktisk I år så det snakk om at det kan være negativt vekst I Danmark, for det såpass mange gamle turbiner som skal decommission, som faktisk større volum enn det som kommer. Ja, så det vel egentlig oppsummert situasjonen. Men summen da, hvis man ser på Norden som en helhet, jo at investeringsbeslutningene mindre og lengre mellom enn de
var for noen. Hva skyldes det?
Nei, altså det jo en serie, eller flere ting selvfølgelig. Det viktigste jo kanskje manglende, eller det viktigste åpenbart manglende prosjekter. Det for få konsesjoner, konsesjoner som gyldige konsesjoner med nett og alt det du trenger for å bygge. Nå har man jo eksempler på konsesjoner I Sverige spesielt som I hvert fall I min bok skulle være mulig å bygge sånn juridisk og teknisk som ikke blir investert så det betyr jo at det også må være finansielle faktorer som spiller inn her det kan det være prosjektspesifikk også da men kostnadene gått dramatisk opp turbinprisene jo spør seg fra når til når du regner, men skal vi si opp 50%, kanskje mer. Ja, som sagt, avhengig av hvor langt tilbake du ser I tid. Så rentebildet, åpenbart. Rente biter på alle den. Den slår jo på alle industrier.
Join us at the EuroPower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.
Hvis vi tar på oss den hatten der vi tenker at vi skal redde kloden da, og gå over fra fossilt til fornybart, så det jo et poeng å bygge fornybart. Hva konkret må vi gjøre for å få opp investeringsviljen I Norge?
Ja, det jo et godt spørsmål da. Som sagt, det har jo vært vanskelig å drive med nye prosjekter I Norge de siste årene. Og jeg opplever jo at nasjonalt, men også globalt, at det har aldri vært et større sprik mellom kanskje ambisjonsnivået og det man ser på bakken. Altså, jeg snakker ikke bare om ambisjonsnivået på vind spesifikt, men altså elektrifisering av samfunnet, nye. Nå går det kanskje litt tregere med nye batterifabrikker enn man trodde for inntil nylig, men jeg mener generelt så det et fundamentalt underliggende behov for å elektrifisere og ønske om å utvikle ny kraftindustri. Så hva som skal til da, hvis du får opp investeringsviljen I Norge, altså på kort sikt, det hjelper ikke med vilje hvis du ikke har mulighet. Og I Norge har vi ingen særlig konsesjonsgitte prosjekter som klare. Så det hjelper ikke bare med vilje, så man må jo starte med konsesjonsprosessene, og så må man I et lengre perspektiv legge til rette for at aktørene tør å satse på nye prosjekter, søke konsesjoner og senere selvfølgelig ta en investeringsbeslutning.
Handler det om skatt? Skattenivå I Norge?
Skatt åpenbart en faktor, men ikke den eneste.
Hva tenker du om grunnrenteskatten, altså avgift som man betaler fordi man får lov til å bruke en naturressurs?
Jeg har ingen prinsipielle problemer med grunnrenteskatt som et konsept. At man bidrar mer til samfunnet, og ikke minst, kanskje lokalt, tror jeg faktisk en forutsetning for den sosiale kontrakten og aksept for vind. Når det sagt, så man jo ikke kjempefornøyd med slik som forslaget I statsbudsjettet nå. Da. Altså, det jeg sliter mest med selvfølgelig jo det elementet med tilbakevirkende kraft. La oss ikke glemme at det ikke så mange år siden norske politikere presset på for bransjen å investere mer I vind. Det var spesielt I forbindelse med de hadde felles elsertsystem med Sverige, da, som alle trodde skulle bli det store, ikke sant? Og så var norske politikere misfornøyde med at all utvikling og alle bygninger I prosjektene skjedde I Sverige. Og det jo ikke så lenge siden I et infrastrukturinvesteringsperspektiv, så jo ikke det lenge siden I det hele tatt. Så det har jeg et problem med, og så har jeg kanskje et problem at man har nok stå på at den skal være investeringsneutral når den helt åpenbart ikke det. Det trenger man ikke å være, ha en doktorgrad I finans for å komme til bunns I, altså.
Ofte så blir vindkraft presentert som et valg mellom urørt natur, samiske interesser og utvikling, men det ikke mulig å bygge ut vindkraft andre steder uten å gå løs på denne naturen?
Jo. Det spørs hvor store prosjekter du snakker om også, selvfølgelig, men noe av det morsomste som skjedde I bransjen de årene jeg jobbet, jo at vi har fått en utrolig rask teknologiutvikling. Vi ser kanskje at det har gått litt for fort på noen områder, men det en litt annen diskusjon. Og det som interessant med det var at når jeg begynte, så var man I hvert fall I Norge, så sa man, okay, man skal bygge ut I kysten. Der det mest vind, du må ha ressursen, hvis ikke kan du bare glemme det. Det rett og slett ikke sant lenger. Nye store turbiner gjør at det andre faktorer som betyr minst like mye. Det betyr at du kan I prinsippet få lønnsomhet nesten hvor som helst I hele Norden, vil jeg si, så lenge du har konsesjon og tilgang på nett. Du må litt opp I størrelse, både på høyde og rotor. Det koster litt mer stål og litt mer glassfiber og ja, karbon. Men bunn og grunn så du ikke... Det gir fleksibilitet. Så du trenger ikke å søke disse kystnære prosjektene hvor det viser at konfliktnivåene har vært kjempehøye. Du har jo, kan jo se mer på det jeg I mitt hodet har jobbet mer nesten I Sverige enn Norge, kaller det for klassiske svenske og finske skogsprosjekter, ikke sant? Men det har man jo rikelig med muligheter, og man har jo eksempler på det også selvfølgelig I mer innlands Norge. Du kan selvfølgelig også snakke om disse industrivindprosjektene og så videre, det jo... absolutt interessant det, altså personlig har jeg jobbet en del med et prosjekt som ligger I en, bokstavlig talt inne i en ny etablert næringspark så problemet at hvis du skal på en måte virkelig bidra da, og levere store mengder og mange TVH så må du jo ha litt mer plass, du må jo ha mange turbiner for å få stor produksjon, så enkelt det jo det begrenser jo litt, men ja for å oppsummere,
kan bygge litt mer langs veier
Det kan du helt åpenbart. Nå bor det ofte mennesker langs veier også. Altså, det jo alltid den at, det jo ikke den at hvis du søker bort fra urørt natur, så kommer du kanskje nærmere mennesker, og da du på en måte I et annet konfliktbilde igjen. Da. Så det, men teknisk, det vel egentlig poenget. Teknisk kan du bygge hvor som helst I Norge. Da må man gjennom konsultasjonsprosessen finne ut hvor samfunnet mener man bør gjøre det. Men du trenger ikke å søke disse områdene man tradisjonelt har sett på, hvor det tydeligvis har vært veldig mye konflikt.
Investormiljøene litt sånn uvant med at det blir så mye oppmerksomhet rundt hvor de plasserer pengene sine?
Ja, nå jo, altså investormiljøet jo et bredt begrepp.
Eller gir de litt blaffen?
Nei, ingen gir blaffen I det. Det tror jeg ikke, men det selvfølgelig forskjell på å være et norskt lokalt kraftselskap enn et tysk pensjonfond da, for å sette litt sånn klassisk på spissen. Jeg tror jo at alle som investerer I infrastruktur jo vant at infrastruktur medfører konflikter. Altså, det jo ikke noe å si om du skal bygge motorvei eller hvor du skal legge ny hovedflyplass. Altså, infrastruktur jo store inngrep som berører hele samfunnet, så noe konflikter og støy vil det alltid være. Det som kanskje overrasket jo hvor mye disse konfliktene har gått vart utover konsultasjonsprosessen, at man har en konsultasjonsprosess, og at det mange meninger der, og man uenig, fine, det jo en del av det, derfor man har disse prosessene, og forhåpentligvis blir jo de prosjektene som ikke skal bli bygd, de blir stoppet I den prosessen. Men vi har jo hatt ganske store konflikter I Norge nå, også lenge etter konsultasjonsprosessene har vært avsluttet. Da. Det kanskje det som har vært overrasket litt, da, og ja, ta fosen med høyeste rett og sånne ting, altså, det jo ikke sånn at Det har jo åpenbart overrasket alle.
Det skremmer jo politikerne.
Jeg tror det skremmer litt alle politikerne, investorene, ja.
Hvordan bør man jobbe nå fremover for å vurdere lønnsomhet og risiko I nye prosjekter? Altså, hva det som annerledes nå sammenlignet med før?
Hva som annerledes? Altså, alt jo annerledes. Det jo litt morsomt. De første, jeg hadde jobbet 11 år, og de første ja, 8 av de så vi mer eller mindre fallende kraftpriser, fallende renter, som ble stadig motvirket av fallende turbinpriser. Når jeg sier turbinpriser, så mener jeg turbinpriser som I per kilowattime produsert, altså møllene ble jo mye, mye større, som var en sånn konstant terrorbalanse, og det akkurat var marginalt lønnsomt, inntil det plutselig ble ganske lønnsomt, da eksploderte det. Og nå har jo alle de pilene snudd. Kostnadene går ikke ned, de har gått opp, rentene går ikke ned, de går opp, og kraftprisene jo noe helt annet enn hva vi så ja, før Putin og Ukraina-krigen. Så ja, du spurte om jeg tenkte på det. Jeg spørs da, snakker du om nye prosjekter som i konsesjoner? Helt ærlig så ville jeg ikke tenkt så. Det kanskje liksom sjokkerende å si. Jeg ville ikke tenkt så mye på lønnsomhet, fordi ja, som sagt, de 11 årene jeg holdt på så har ting endret seg så fort at hvor verden om 5 år, det liksom, orker jeg ikke å spå om hvor enten det ble heller fokusert på mulighetene for å få konsesjon og nett, og når du da endelig får konsesjon, så ja, får du håpe at kraftpris og rentebildet med deg, og det markedet bra, men det ikke gitt det. Ja.
Så sier du vet ikke helt hvordan verden ser ut om 5 år, men hva løsningen for Norge da? Slik at vi innen 5 år har en helt annen utbyggingstakt. Hva må vi gjøre?
Nå det jo, jeg sa jo innledningsvis at jeg sa først at det var manglende konsesjoner som det største problemet. Og jeg personlig har jo ikke jobbet med konsesjonsprosesser, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva som fasiten der da. Men det jo helt åpenbart at skal du ha masse utbygging om 5 år, en konsesjonsprosess tar jo mange år, da må det jo komme mange søknader nå. Folk må tørre å satse. Og de gjør ikke det hvis ikke de tror at det mulig. Altså, man vet jo når du begynner med konsultasjonsprosesser at mange prosjektene ikke kommer til å bli noe av. Men det, essensen her jo da å gjøre godt fotarbeid lokalt og politisk og miljømessig og så videre. Altså, du dreper de prosjektene som burde drepes tidlig uten at du har brukt alt mye penger og tid på det. Og så de prosjektene som bør bygges, at de faktisk, som har livets rett, de faktisk får lov å gå videre da. Og det jo mer, det det som kanskje vanskelig nå da, at jeg opplever ikke at det sånn, hvor skal man bygge, det jo mer sånn prinsipiell debatt om det for eller imot vind. De som imot jo ikke, de som faktisk veldig imot da. Nå har jo NVE begynt å åpne opp konsesjonsprosessen igjen etter 3 år med pause, de har visst nok staffet opp en del og klare til å behandle, så nå det vel opp til at bransjen må tørre. I parallell at man må også forvente litt mer stabile rammevilkår, for bransjen tør jo ikke å satse. Tilbake til det med skattebild og tilbakevirkende effekt, og du skal jo være ganske tøff da, for å gå full speed i gang med norsk greenfield når du kan gjøre det samme i Sverige og Finland.
Ja, så hvis du ikke hadde jobbet i, eller hvis du hadde penger nå, ville du satsa utenfor Norge? Sånn som situasjonen akkurat nå?
Nei, det er et godt spørsmål. Altså, det jeg har jo tilbrakt mesteparten av min yrkeskarriere med svenske prosjekter for en grunn. Da. Det har jo skjedd veldig mye mer der, så historisk sett så statistikken tilsier jo at Sverige et bedre land å satse på, men nå har vi jo noen unike forutsetninger i Norge også. Da, ikke sant? Du har jo ikke like mye vind, du har magasinkraft, du kan mindre kannibalisering, etc. Så jeg vil ikke si at man burde satse utenfor, men det kan være lurt å tenke litt nordisk da, og være aktiv i hele Norden. Det ikke så dumt, kanskje hele Norden, men i hvert fall litt forskjellige markeder da, for det vi kan ha alle eggene i en kurv.
Hva det viktigste som må skje, altså nå vi på tampen av 2023, hva det viktigste som må skje før sommeren 2024 for at vi skal få opp farta?
Vi må jo selvfølgelig lande hele grunnrenteskattdiskusjonen. Alt jo på hold med det. Det bør jo da, når jeg sier lande, så må det jo også lande sånn at en ting det det med signelse, det en tilbakevirkende effekt som problemet, ikke sant? Bransjen hadde ikke blitt skremt hvis man innførte noe nytt for nye prosjekter, for det kan man på en måte leve med, men det jo det at du vil jo aldri bli kvitt den uvissheten at ok, nå har de landet på et land, men så har det valg om 4 år og vil det snu. Så det må jo egentlig et bredt tverrpolitisk enighet til, og så må det kan ikke komme nye endringer hvert 5. år, altså det skremmer jo liv av bransjen.
Så vi trenger forutsigbarhet?
Forutsigbarhet og stabile rammevilkår vil jeg si det viktigste. Og så må man jo da selvfølgelig få mye konsesjonssøknader da, det jo som jeg sa i sted, og på lengre sikt, det kanskje litt, du bare om en kortere tidshorisont da, men det jo når Statnett sa for noen år siden at mer nett rett alltid, altså nett er jo en propp for mange prosjekter, men det jo de siste tiden i mediebildet i Norge så har det kanskje handlet mer om på forbrukssiden, at nett en propp, men det gjelder jo veldig så mye på produksjonssiden.
Bra. Da sier vi tusen takk til deg, Erik William Wellestrand I Captiva, for at du har delt noe av din innsikt her. Så ser vi frem til at Captiva også deltar på scenen på Europower Investor den 19. mars, den store konferansen vi har for de som finansierer det grønne skiftet. Tusen takk til deg som lytter og som har satt podcasten vår som favoritt I din podcastspiller. Jeg heter Skjul Kristian Omot og jobber I Europower, og så ses vi den 19. mars.
Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information. You are listening to Europower Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians, and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence.